sango ya mokili lelo na VOA. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi 15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Goma, Ituri, Ipai Biso na ngambo ya Est, ya ekolo Congo démocratique. Mpoko elamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso, sango ya mokili lelo ba sango na biso na lokota la Lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatou Makala la Alimasi na chaîne, Bazali Bongo Onzela ya Masini, na lisali si Aigi Sango, Sango Moki Lelo, et Pesa Melibino na Marius Mohunga. Boyo kaba Sango to Melibino Mokolo Malelo. Mingongo Mike Mitomboami, Bipai na Bipai, na Bituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri, pona kotele mela, bo pousami, pona mbala ya Zomi, na Mibale ya Etat de Siège, na Bituka Biye.
22e prorogation, il y a état de siège, mais écoutez, Batou Bazo Koufa, Mitou Kabazo Tumba, Mitou Yabatouzo Sauté, le Kolabakaloge, ma prolonger les sous-sous.
Michel Kate Bengoy, Inde Alungi Maponami, Lelo, Bomo Kitania, Gabriel Kyungu Wakumwanza, Naibonga ya Assemblée Provinciale ya Okatanga.
Qui au sein de l'Union Sacrée du Somokonano, tout ça qui n'a oui candidat. La six candidat wana to senga qui bango basa la consensus. Ata mutumoko te andima qui te abima. Au finish, tout ça qui obligé à kosala élection au niveau primaire.
Misala miako milengele pona mapona mina ekolo Congo démocratique mizali kokoba mikolo mileki seni etalisamaki esika nini mabongisi pona kokendi na mapona mi makomi.
Pour que tous les amis Malunga et Sengeli, les politiques de Bakutana, basent un compromis pour que le processus de consensus est là.
Lelo na masolo mabiso na Bozindo ebi isango akoyamba pona biso Félix Momat Kitenge mokonzi ya Éveil de la conscience pour le développement et le travail pona maimatali bolongoli na musala ya ba député baye bakoya na musala te. Tala masolo kitoko tumbeli ino omokolo mwalilo tukulanda nyoso wana na bolaisi mamwa ngonga moke sika tulanda na ino basango na biso na mukuse na edi isango.
Soda babali ya mampinga ma ekolo Congo démocratique ba monani lokola bazalaki na molangwa ba bumi koleka bato zumi na mitano na mikolo mibale na monyele ya mboka mingi penza na Ituri pe na Sud Kivu. Lobi moko na basoda yango ataki masasi na basali mibembo bazalaki na boite ya moteur moko na lac Tanganyika na Kazinya na territoire ya Fizi na Sud Kivu. Bato mwambe bakufaki pe sambo basusu bazukaki lobi mukambi ya territoire ya Fizi eme kawaya mutipula basi babali te bana bazalaki kati na bato bawe ntina ya bubeti masasi mayi eyebanite mulubili ya mampinga na esika yango ayibisi ete suda yango akufa kisima na kubetama na bavandi omokolo mwayinga suda mosusu na milangwa abumaki na masasi kolonel moko na mubateli waye mpe na basivil batano na mboka bambu na jugu na Ituri. Soda mosusu nde abomaki soda oyu awutaki kobeta masasi na bato na bambu na Nord Kivu nde bato motoba bazukaki na grenade moko ebwakamaki kati na bituluku na bato na basoda bakendaki kokanga elenge mobali moko na mboka Kisovu na masisi na Nord Kivu. Bateli mbeko batano ya Assemblée Nationale bakotisi mukanda ya mabungisi ya mbeko pona kusenga bosukisami ya état de siège na bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Nzokande lobiloleki sukumi bale ya parlement endimaki kobakisa mikolo pona mbala tukumi bale na mibale na état de siège kasi bakeli mbeko ya bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Bazalaki te na likitaliango po baboyaki mabungisi mamobeko maye mapesami lelo mauti pe na bakenibeko ya bituka mibale biye ya Nord Kivu pe Ituri. Eta de siège etiama na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi wuto sanza ya mitano ya mobu muleki pe kokisi pene na mobu moko wuto yango ezali kosalema kasi bato bazali kokoba kaka kobomama na basimba minduki.
Na huko
Katanga, Mopitani ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza na Bukambi. Assemblée provinciale ya Ituka eye apunami Michel Katebe nde alungi mapunami. Apunami na bakilimi beko tukuminei na misato kati na bakilimi beko tukuminei na minei bazalaki na likita ya lelo na ndako ya bukilimi beko na Lubumbashi. Mbandana ye ya apunami maye apunami kaka na motomoko. Michel Katebe azalaki nde mukambi molandi ya asamble ya Ituka eye azalaki kusala musala ya kukamba asamble provinciale wutu Gabriel Kyungu wa Kumwanza mokili na moko na mangomba na kati na inyo sakrepe moko na mangomba ya politiki ya makasi ya kufaki mobumuleki. Michel Katebe azali Mui Lingomba ensemble pour la République ya Moïse Katumbi pe a pesa mati maboko na liboke ya bakilimi beko ya Union Sacré Yezali Sima na mkonja mboka Félix Tshisekedi. Kaka na Lubumbashi balandi batu puissant Mazembe ba kotambola li susute lobi lokola bakanaki mpo bakonzi bandimi kobimisa kinesithérapeute ya club na bango Jonathan Klaus. Kinesithérapeute ya tout puissant Mazembe akangamaki lobi loleki na libanda lya mpepo ya Luano na Lubumbashi po na matata azwaki na moko na basali ya Jeune Direction Générale ya Migration a Lekisaki Butu na Bokami pe atika maki sima na likita lisalamaki kati na bakambi ya Ituka ya club pe ya DGM.
Merci Ndi Edi Isango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda basango ya moki lelo na la Voix de l'Amérique ou de Washington DC. Assemblée nationale ya Ekolo Congo démocratique et Bakisi mpo na mbala ya tukumi bale na mibale mokano mabupusi ya état des sièges na bituka ya Nord Kivu mpe ya Ituri atako bakilimibeko ya bituka ya Nord Kivu mpe Ituri bazalaki te lelo bakilimibeko batano ya Assemblée nationale bakotisi mabongisi ya mobeko mpo na kosenga bosukisami ya état des sièges na bituka bien mibale mingongo mitombo mi bipai na bipai pona yango toko kende bongo na province ya Nord Kivu epai wapi Erika Smuisi ya pesa ki elobeli na naye na bato baike pona kopesa makanisi mabango pona bopusi bwa état de siège boye tolanda.
Mpuna Maître Filemon Dambi Wandambi Molobili ya Mouvement de Libération du Congo MLC ezali nsoni mingi mokano moyimo zwami na batoma tulanda Maître Filemon Dambi Wandambi.
Yango wana tozo kamwa biloko wana eto sengi na bango bakonzi nyonso ya mboka na biso ba evaluer ba sala evaluation d'une manière impartiale, d'une manière technique, d'une manière juste, na baye baka, état de siège, et petit résultat, obiso population to banango zela, et petit angote, résultat obiso to zela ki, eza oyo, ya kubeta munguna, kubenga na ye, kwa neantiri ye, azala lisusu na makoki ya robo ma population te. Metumonika, azo sala bilo kwa lingisali munguna wana, azo tambola, azo buma pe population, batuwele kobi pe ebele, akwa bakoki lisusu ko proroje état de siège, alors que résultat ezali lisusu te.
Kasi usenye mbongo ya PPRD ya bandye, te batuma bazali,
Deto kanisi ete vi inefikasite na yango dale de province Nord Kivu na Ituri atuka situasyon sekiritere za kaka kukende malamu te kanisi ete ifueza la vrema leve ifueza la leve to sepeli na koportema ya kelke zedi ba elimu susu peto bengi bango ba depite ba parlementer atuka bata landenge nini koleve etadi sieze wana paske zana tina te
iliva umawa ya UNC asengi na batuma kokita bisika etadi siege itiyama liboso ya kubakisa mikolo iliva umawa
22e prorogasyon ya etadi siege na ekute batu bazo kufa mituka bazo tumba mitu ya batu ezo sote lokola bakaloke ba prolonger li susu e komi lokola masolo ya medse oyo azui pasyon apesi paracetamol me pasi alobi ke no ato pesi nga paracetamol me mutu ezo sala kapasi medse alobi te ezo aka paracetamol wana me soki prescription e pesi ba resultat eskonte te medse akosala ni il faut changer prescription ratio ya anko batu bazo kufati le lo au lieu de proroger, il fallait bafanda.
Fête civile ya Ngumba Beni ongambo na yango eboyi mokano moye. Tulanda Moïse Malikidogo, mokambi ya fête civile na commune ya Bungulu na Beni.
Tosengi na premier ministre, oyo amekaki na des provinces wana pona évaluation, ayeba ke biso to lingi eloko wana te, en tout cas to lembi, bazwa mécanisme mususu, en tout cas ya kozua avant et après état de siège, parce que au état de siège, on va kanisa ke kusisa makambo échoué. Là, il faut toloba vérité échoué, trop continuer loko ango te, parce que montrer ba limite nango. Vraiment, bon ça les abus en tant que journaliste, makambo na bo relé ango partout que état de siège au ba décréta ke pa na biso to lemi nango. En tout cas, nous voulons de très traiter na kamp ya makambo na ba député au ba ko se retirer na kati ya makambo na biso pointé bango d'ici la 2023 bakozonga sou wana te parce que kozala lokola bango bakende kuna mpona mongo bakende osalisa population na bango te
lobi mokolo mwa mosala moko bakelimi bekoto batuma ya bituka ya Nord Kivu mpe Ituri babimaki na sale ya plenière ya Assemblée nationale na Kinshasa mpona kotalisa nkanda na bango nsima ya 22e prorogation ya mokano mwa état de siège utai Ngumba Beni Erika Smwisi mpona lolaka la Amerika.
Na merci mingi Erikas Mwisi. Na okatanga mokitani ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza bo mokambi assemblée provinciale ya Ituka ya Eye aponami Michel Katebe Ngoi nde alungi maponami lelo uto Lubumbashi Narval Mabila atunaki moko ya bakambi ya liboke ya Union Sacrée mokelimibeko ya UDPS Michel Kabwe tolanda bango.
Primaire moto azwaki suffrage ebele ande ndeko ono tebengo Michel nga en tant que coordonnateur Union Sacrée aki vraiment ke na ma candidature na ye au niveau ya ensemble eza sirpo na biso lelo mais eza eloko etalama yango na to profiter qu'on a bien au pot tout que ça longue à député nyonso pour avoir respecté mot d'ordre au moni ce qui possible pour moni déjà au niveau primaire beaucoup mis à niveau ya siko na batu nyonso il faut que bo respecte mutu oyo abimaki déjà na niveau primaire on est sur 100% quand il va tout rejoindre presque 99% donc quelque part eza eloko oyo et ça la maquille déjà au niveau interne. Nous sommes dans sacré, tout ça, bato, yo bandi makate, ba dicta. Et puis, dans sacré, nous avons là bas, ote ya biso. Parce que, ils nous ont les batika ya biso, biso moko, topona, mutu oyo, akotiko kamba biso. Ils nous ont pas imposé quelque chose pour dire, bozo a tel, bozo a songolo, topakala. Mais, in, ba pesi, ba isiso, bino moko, boza déjà majeur, boza mature, Boluka nani oyo akoki kwa bino na owana to pesa ki tanyo epite nyonso kwa ina ba ambition ati ambition na ye lelo to komina kandida oyo alongwaki na niveau primaire longonya po na ba depute nyonso Union Sacrée wana mot d'ordre na discipline ezalaki au service
honorable monsieur to pesa bien matoni
yango ananga na tondi botondi na VOA.
Merci mingi za kibongo honorable Michel Kabwe na elobeli ya Narval Mabila. Vous allez colander VOA Lingala, Sangwa Muki Lilo, dans la Voix de l'Amérique.
Na Kinshasa, vous colander VOA Lingala, na 90.5, na Lubumbashi, na 102.8, na Goma, na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Misala mia komilengele mpo na maponami na ikolo Kongo Demokratike mizali kokoba Nikolo Mileki seni etalisaki esika nini mabongisi mpo na kokende na maponami makomi ezali bongo na likita to forum ya commission electorale ya SADC na Ngumba Livingstone na ikolo Zambi tolanda bulai na Natalie Sekabuoro.
Baiseni, bazalaki bongo na likita tompe forum ya commission electorale ya SADC na Livingstone na Zambi. epai wapi bolandani ya Denis Kadima azwaki maloba na bokutani ya ba directeur général ya maponami ya ECF SADC mpe na manaka maborisami ya baye baponami sika na comité exécutif tokati na bakambi na dikitali yango mokambi molandi ya seni ya RDC Didi Manara atalisaki na bayi lisanga mabongisi mpe esika misalami ya maponami makomi na ekolo Congo démocratique lokola bobimisami ya feuille de route 2021-2026 linaka ya mosala bosalisi maponomi ya bakambi ya bituka mpe balandani na bango na 14 provinces bobandi ya misalami ya cartographie mpe bongo na bongo
Wuto lipinga na biso likotaki na mosala tobandaki na kosalisa likindo ya bokotisi ya bato babiso banso na mayi matali botosi mibeko pe boyebi mosala na ntina ya kopesa elongi ya sika na seni solo tokutaki makambo malamu pe mabe ya baye balekaki ya mbukasi esengeli biso tobanda kosala na loboko ya sika mpona kondimisa banso na ntina ya kosalisa maponami ya malamu maponami maye makondimama mpona bato babwakisa yango te mwango ya mayele nsima nde tobimisaki linaka ya mosala feuille de route ya maponami na sanza ya mitano tozali kosalisa maponami mabakambi ya bituka balandi babango na bituka zomi na minei.
Didi Manara atalisi na forum liango ete bakambi baseni bazali na motema ya kondima mayele mabanso mpona kosala ete mapona mimasala mamalamu. Nzo kande Veo Lingala etunaki koordonateur tope mokambi ya collectif 24 Henri Christin Longinja pona ye bakokoso ebele to ba contrainte nanu ezubi ya noté pona kobongisa maponomi kasi asengi ete bayi politiki bayi société civile pe bansusu bafanda bisika moko pona kosolola tompe dialogue
banda 2013 to bande kosenga ke bayi politiki bakutana ba dialogue bazwa consensus mais na sikoyo Kabanza ki avec ma contrainte yon sotou wana na Ituri kuna bitumba na est bitumba kote yo boyo panezate kati ya bayi parti politique gouvernement za kope sa misolote bayi politique ba parlementaire ba za kope sa mibe kote retard e koti makasi de na lobaki sikoyo ya mikolo kama tukumitano na moko lelo e retard wana poke tozwa maponami ya malunga esengeli bayi politike bakutana bazwa compromis po ke processus consensus ezala tango consensus ezali baza kosolola kote mpe mosusu guvernement lakisa na bayi bato ke aza na mposa ya kobongisa maponami apesa seni misolo
ezali mabongisi masalaka na bonsomi mpe kati na yango ezali na misala ya maponami ya bikolo mingi ekelama wuto juillet 1998 na Cape Town na Afrique du Sud mpe esala kampoete maponami na mboka inson kati na SADC makoma kakaka malamu Nathalie Sekaburo si murabie pona VOA Afrique Kinshasa
Merci mingi Nathalie Sekaburo leo tozali mokolo mwa mardi to mokolo mwa mibale ezali mokolo moye tolandaka manaka na biso na kombo ya Bozindo Bosengeli koyeba ete bakeli mibeko bayeba kendeke mosalate bakolongolama na ebonga na bango yango nde mokano mondima makilobi na Assemblée nationale ya Ecole Congo démocratique mpona yango nkombo ya badepute bayike etangamaki na liyebisi ya ndako ya mosala ya Assemblée nationale libimisamaki lobi na compte Twitter na bango kasi bayi FCC lingomba ya mokonzi ya kala ya Joseph Kabila batelemeli ndenge likamisi yango lizwami lingomba ECT éveil de la conscience pour le développement et le travail et bimisaki liyebisi mpona yango edi sango asololi na kalaka mokonzi ya ECT Félix Momat Kitenge tolanda bango
lelo nga na yo totangi na ba réseaux sociaux bae sangote me bae ba député na Assemblée nationale ba ko invalider bango soki otangi ba lista ba député wana bango nyonso bazali ba député ya opposition entre guillemets pour erto s'il s'agit ba élection ya 2018 majorité présidentielle et galaki na FCT kino ailo par rapport à constitution la biso majorité présidentielle et na FCT mais la ko komba mboka to kutaraki nao ba dengi coup d'état constitutionnel la majorité basculaki ekendaki na oba vengi union sacrée de union sacrée de la nation parce que tout simplement ma kambo nungu nungu le kilaki po noite to bengi corruption po na zongi la langutuna na yo po eza très important lelo na mboka na biso to parlement e bandaki depuis le 15 mars 2022 en jeu monene ya session ya mars ya parlement eza loi électorale loi électorale wana nde eko pesa mikano règlement loi ligne de conduite pour na ba élection ya 2023 wana nde enjeu monene union sacrée oyezi majorité mécanique ezo sala nyonso pour loi électorale wana eza la taille sur mesure yango premièrement boki lelo ke balingi ba invalidé ba député ya FCC wana eza première raison. Deuxième raison, lobby boyokati.
Ba député ango bozolo ba bino bomuni liste baza boni, baza combien? Yo poza mokeli mibeko.
Ndeko nga naza mokeli mibeko ke te. Nga naza nanga secrétaire général ya FCC. Il faut que nga na évolué na pesio ya moyambo to kota na raison ami balé. Après na pesio kombo ba député o ba tangi na ba réseaux sociaux. Raison mibale eza pétition oyo ezo visé président et assemblée nationale, président assemblée nationale comme on a ezalé honorable Mboso Kodiapwanga. Lobi ngai na bino to kaji ke ba député député na bango moko comme on a Papi Nyango a lobi pour na ba député mosusu ke assemblée nationale ezo kangama ndenge sengeli te. Bâtir une pétition pour changer président et assemblée nationale. Alors, l'élo, pour Papi Nyangwaza, député à FCC. Alors, l'élo, curieusement, balingi ba invalidé par député à FCC. On est à deuxième raison. Alors, tout tangi, pour la raison de la motouna na yo, tout tangi na ba réseau, que ba combo ezo circulé, tout va combo ya ndeko Némi Moulanya, ya ndeko Marie-Ange Mouchobekwa, combo ya ndeko Boniface Balamage, et Boniface Balamage aza président ya ekolo na biso, tobengi parti na biso, et c'était. Ya ngo biso et c'était, to telemi lelo, to lobi sa c'est une bêtise. Une affaire comme ça ne peut pas passer. Voilà.
Olobi ni kamba boye koyiko le kake pona nini, me soko tali pe asolo, ba depute, tu ba kelebebe koyango, ba kendaka pe misala mikolonyon sote, bonso ba kendaka misala mikolonyon sote ba lungula bangote.
Prezidant ya biso a kendaka mikolo mousala jounyon sote. Na bel na banzi botangi yango na komuniko parti esali, réponse ya parti na biso eza très clair, ba parti ba depute o ya opposition, bango pe bazalaka. Na tangi député Henri-Ange Moussobekwa oyo mama mbote pa na ye azalaka jour nyonso na assemblée nationale a réagi na compte Twitter na ye eza bongo pe na ba député nyonso o batangi elongo ndeko Mova Sakani nyonso ezaka ba règlement de compte ndeko eza ba règlement de compte mboka na biso esengeli biloko ya boye te. Nous devons aider et protéger notre pays tout simplement.
Na compte Twitter officiel ya Assemblée nationale na bakombo oyo ezali koloba bongo na
Assemblée nationale na bakombo ba Assemblée nationale lelo na Assemblée nationale batangaki kombo mutute lelo na Assemblée nationale point liboso ezalaki adoption ya prolongation o ba vengi prorogation en français ya état de siège dans la province de Biso ya Nord Kivu na ya Ituri. Après point wana député moko a sengi parole président ya assemblée a sengi parole alobeli makambo ya ba député o bazalaka absent a sengi commission moko esalema pona kolandela ba député o bayaka kosala misala wate batangaki kombo ya député ata moko te eza lokuta. L'okuta makasi compte Twitter et Assemblée nationale est aussi. Et ça, c'est très grave. Extrêmement grave.
Assemblée nationale est la deuxième institution à la République du Congo. Et si vous constatez, les noms de l'Assemblée nationale, il y a un combo de mon côté à la député national. Et ça, le coup de mon année, il y a un et ça, la député, il y a un côté. Il faut que la commission, tout à l'heure, il y a un côté. Et bon, tout à l'heure, il faut invalider Bango, ou bien sûr, il faut invalider Bango T. Voilà la résolution à l'élo. Ou l'Assemblée nationale, l'objet est à l'Okuta. L'Okuta, mon cas.
Parce que le cas ici, et l'équipe à niveau, il y a motion, ils ont adopté. Il y a quand même cité que les Alikama, mon cas, c'est
que. Ils ont adopté, dans l'objet boy. Dans l'objet boy. L'élo, dans l'Assemblée nationale. Décision où ils ont mis l'Assemblée nationale et ils ont collé là, bas député où ils baillent comme ça la musalaté, bas député là bas ils bangoté, bas ils bakomo na bangoté, bas le bica catolande là bas député où ils baillent comme la musalaté, il faut battre la commission pour commission là et identifier bas député là, totalement la compte y a l'Assemblée nationale, bas tant que déjà comme bas député supposé que bon va y accater. Franchement, de quoi t'as au moko. Donc ça, sérieux?
Ils ont un règlement à compte pour la compétition, valongo la président de l'Assemblée, tout pour la permettre que réforme et la loi et les cabinets, bah toi PPRD, bah tu as USAM, tu as FCCP, il y a ECT.
Non, Tozali libanda po tolingi barrebe démocratique et salema. Lelo na assemblée toza assemblée zomikumba na oto bengi majorité mécanique. Volonté à peuple congolais ezo to samate. Alors biso tolingi lelo que o peuple lingi ndo e fwe salema. Or ce bozali na assemblée mokeza mécanique se barbi a ba député ba peti maboko. On est ya eloko malonga te.
Siko bine boko sala nini?
Biso tolobi boye, maponami, il faut esalema na 2023. Elongo na nenge constitution elobami. Maponami na 2023. On est eloko eliboso. Loko ami balé, maponami wana il faut esala na nenge tolobi na français, transparente, crédible et inclusif. On est eloko ami balé. Eloko ami satu, il faut seni. Il faut être la véritablement indépendante. La indépendance a été mise et zo koleka na choix ya ba représentant de manière consensuelle. Il faut majorité dans la bato aponi libre majorité apona société civile dans la bato aponi librement opposition pèse dans la bato aponi librement. Après ba élection tout en haut tout bien du juge électoral. Du électoral comme on a ézali cour constitutionnel et bon autorité boye cour constitutionnel peut il faut essentiellement nandenge constitution et lingi nandenge constitution et singi voilà orbis autorité makambo nyonso sur autorité que nous avons le parlement est un mécanique parlement est colombe la yango autorité on a abaction majeure parce que bah élection est un éloco ba congolais nyonso il faut remettre na kati sinon te ba election ko presese na bomingo et que na biso pe na bakao
ezala ki bongo Félix Momat Kitenge oyo azali bongo mukunzi ya Lingomba et c'était éveil de la conscience pour le développement et le travail azali ko na bongo O elobeli ya Edi Isango na masango ende tokusuki si masango oyo tobombela kibino mokolo mwalelo to tondi bino bo tondi lokola bo landa kibiso suki tokomela kibino lelo ezalaki bongo na lisali si na onzela ya masini ya Fatuma Kalala Alimasi na Chen Edi Isango asalisa kibiso na kokomela bino basango eye soki bolingo na basango na biso susu bo landa yango na site na biso internet www.voalingala.com obosa na pete kolanda kolike page na biso Facebook VOA Lingala ezalaki bino Marius Muhunga oyelobeli eye tokutana bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville utikala malamu.